res rusticae secunda pars. Iulius, qui nuper ex urbe in pradium suum urbanum venit, circa aglos et vinias suas ambulat. Supra eum est Mons Albanus, post montem Lacus Albanus, qui villis magnificis cingitur. Nulle in parte Italiae, tot et tantae villae sitae sunt quam in Latio et maximae circa lacum illam amoenum. Ne in Campania quidem plures villae sunt, quamquam multi Romani in ora maritima eius regionis villas possident. Nam plurimi Romani sub urbe Roma abitare volunt, in villis sub herb urbanis. Iulius aspicat Agricolas, qui in agris et in vineis opus faciunt, gaudens, quod ipse, ut domino diviti, non necesse est in agris laborare. Quamquam nullo modo laborem agricolarum, sordidum, indignumque esse existimat, tamen se prae Agricolis beatum esse censet. Neque enim laborat dominus, sed quiescit, cum in praedio suo est. Rus, quietum et amoenum, eum delectat. In urbe, Iulius semper in negotio est, sed ruri in otio, cogitat de negotiis urbanis. Itaque Iulius, qui otium ruris valde amat, cum primum confecta sunt negotia urbana, in praedium suum sub urbanum proficiscitor. Agri Iulii non a domino ipso colonto, sed a colonis. Colonus est Agricola, qui non suos, sed alienos agros pro domino absenti colit, et macedim domino servit pro frugibus agrorum. Coloni Iulii sunt Agricolae validi, qui industriae laborant, omnes quae mercedim ad diem solere solent. At hoc anno, quidam colonus, mercedim nondum solvit. Iulius eum colonum in agro conspicite, hic accede, colone, inquit. Dominus imperat, ut colonus accedat. Tum interrogat, cum nondum solvisti mercedem, quam te quaterve iam abs te poposci? Octingentos sestertios mihi debes, solve eos. Iulius, colono imperat, ut mercedem solvat. Colonus, paldus praemetu, loqui non potest. Iulius, audisne? Impero tibi ut mercedem solvas. Quin respondes? Colonus, nulla est mihi pecunia, ne assem quidem habeo. Iulius, nisse hic et nunc solvis mercedem debitam, servis meis imperabo, ut te, agris meis pallant, iam tres menses expecto, ut ea pecunia mihi solvatur. Et si vir patiensum, hic finis est patientiae meae. Colonus ad pedes domini se proicit, eumque orat ut patientiam abeat. Patientiam abe domine, nolia me postulare ut tantum pecuniae statim soam. Intraduos tres ue menses, omnia accipies, noli mea domo mea rapere. Octo libere mihi sunt, quos ipse curare debeo. Cur infantium multum temporis, manianque patientiam postulat. Itaque parum temporis habeo ad opus rusticum. Iulius, quid? Num uxor abs te postulat, ut tu promatra infantes cures? Et ana infantes suos negligit? Matris officium est infantes curare. Tu, vero, cura ut agri bene collantur, et melces ad diem solvatur. Colonus, uxum meo officium sum non negligit, nec postulet ut ego infantes curam, sed nunc nec infantes curare, nec quidquam aliud agere potest, quia aegrotat. Intra paucos dies novum infantem expectat, noli me ab uxore gravidar rapere, per omnes deos teoro. Is precibus dominus severus tandem movetur. Colono imperat ut taceat atque surgat. Tum, quoniam uxo tua gravida est, abi domum. Primum, cura ut uxo et libere valeant, tum vero labora ut pecuniam omnem solos intra finem uius mensis, id est intra tricissimum diem.